Dnes som chcel vašu pozornosť naozaj sústrediť na jednu tému, jeden príbeh, ktorý je napísaný 4 krát v písme, ako keby nám Boh chcel povedať, že pozor, toto je veľmi dôležitý príbeh a je v ňom veľa poučenia a túžim sústrediť vašu aj moju pozornosť na najdôležitejšiu osobnosť, aká kedy kráčala po tejto zemi. Tú najdôležitejšiu osobnosť, ktorú vy niektorí poznáte, vyznávate, milujete, nasledujete. Jeho meno je Pán Ježiš Kristus. Toto spoločenstvo je tu práve o tom, aby každý, kto sem príde, mohol zistiť, aha, takže Ježiš Kristus, ten má byť zmyslom mojho života, ten má byť základom pre celé moje bytie, pre všetky moje túžby, ambície. On musí byť prvý vo všetkom. A keď nie je, ak je na druhom, treťom, štvrtom, piatom mieste, len ako prídavok môjmu životu, to sa neráta. On musí byť číslo jedna. Je napísané, nebudeš mať iných bohov predo mnou. A ľudia bežne si robia a hľadajú všelijakých bohov v tom zmysle, že to, čo je najdôležitejšie v tvojom živote, to, čo mu dávaš prioritu, to je tvoj boh. A tak ja teraz chcem naozaj sústrediť vašu pozornosť na Pána Ježiša Krista, na Neho, ktorý naozaj chce byť číslo jedna a v centre našej pozornosti. Neviem, či sa mi toto podarí kliknúť, ale dúfam, že áno. Ten text sa bude nachádzať v Matúšovi v 17. kapitole, ak si to chcete sledovať. Ale pacient, ty si taký odborník, ty vieš to. Hej, to bola len polovička roboty. No a budeme tam mať príbeh, ktorému hovoria prekladatelia alebo komentátori Pánovo premenenie sa na vrchu. A ja začnem čítať z Biblie, zakiaľ skúsime si to premietnúť, ak sa nám to podarí. A tam si čítame od prvého verša takto. Čítam zo staršieho prekladu, Roháčkovho. A po 6 dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyvedol ich na vysoký vrch osobitne. A premenil sa pred nimi. A jeho tvár sa skvela ako slnko. A jeho rucho stalo sa bielým ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš zhovárajúc sa s ním. Teraz pôjdeme na 4. verš. Úžasná dramatická udalosť, ktorá sa stala zážitkom len v prípade 3 ľudí na tejto planéte v ľudských dejinách. Nikto iný nemal šancu a príležitosť vidieť niečo tak uchvatného, ako sa dialo v tento deň, keď 3 najbližší priatelia, učeníci Pána Ježiša Krista boli odmenení za svoju vernosť. Do takéhoto súkromia úžasného mohli vstúpiť, kde Pán Ježiš sa premenil a odhalil tú pravú svoju identitu. Takže sme tu vo verši 4., kde si čítame, a Peter na to povedal Ježišovi, Pane, je dobre, že sme tu. Ak chceš, urobím tu 3 stany. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. A kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a v tom bolo z oblaku počuť hlas, toto je môj milovaný syn, ktorého som si obľúbil. Toho počúvajte. A keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. Ježiš však prišiel, dotkol sa ich a povedal, vstaňte a nebojte sa. Keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, iba samého Ježiša. Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš, nehovorte nikomu o tom videní, kým syn človeka nebude vzkriesený z mŕtvych. Za chvíľočku sa pomodlíme a poprosíme nášho Pána, aby naozaj hovoril k nám z tohoto vzácného, úžasného príbehu, ktorý je plný rozmanitých práv. No predstavte si tohoto nazarejského tesára. Chodil so svojimi učeníkmi spolu jedávali, vyučovali ich rôznym Božím pravdám. Už tu a tam videli nejaké zázraky, ktoré Pán Ježiš Kristus urobil, ale takéto niečo nikdy si nedokázali predstaviť. Zrazu sa deje to, že si ich zavolá do súkromia, len tých troch, nikoho iného, a začne sa pred nimi premieňať. Na žiarivú postavu, kde tvár svieti ako slnko, dokonca aj šaty samotné vyžarovali svetlo ako žiara svetla. A zrazu sa tam objavili nejaké dve bytosti, ktoré žili pred 1000 rokmi predtým ešte, alebo 1500 rokov predtým. A títo učeníci sú ponorení do udalosti, kde, ako hovorím, nikto iný, nikomu inému Boh nedovolil vstúpiť do takejto úžasnej skúsenosti ako týmto trom Petrovi, Janovi a Jakubovi. Takže poprosme nášho Pána o požehnanie, aby tieto riadky, ktoré si budeme čítať, aby naozaj sme v nich počuli Boží hlas. Pane Ježišu, my ti ďakujeme aj za tento príbeh, aj za to, že si dovolil na chvíľu, na niekoľko minút zvliecť zo seba ten prejav všednosti a ľudskosti, aby učeníci, ale aj my sme pochopili, že kto si ty večný, slávny, majestátny Boží syn, ukrývajúci sa v bežnom pohľade, výzore človeka. Aby si nás neodstrašil, nevydesil, ale aby si nás získal a vedel si sa k nám priblížiť, viesť nás v všednosti nášho života. Tí, ktorí si plný milosti, plný pravdy. Tak ťa prosíme, veľmi prosíme, aby tvoj Svätý Duch pracoval v našich srdciach, na našej mysli, zasahoval našu vôľu a aby sme naozaj poznali, čo nám ty chceš povedať. Premieňaj nás. Pane, na to sme tu, aby sme teba oslavovali, teba poznávali a tebe sa viac podobali. Amen. Takže ešte raz, vieš si to predstaviť, môj drahý? Chodíš tu s týmto chlapíkom, ako ho bežne vnímali ľudia, nejakú dobu, možno už 2 roky. A títo traja ľudia mali rozmanité skúsenosti. Peter z nich bol krátko predtým tak pokarhaný, ako nikdy v živote predtým. Povedal mu Pán Ježiš, chod za mnou, satane. To bol jeho dosť výrazný pad, kedy, keby ste si čítali predchádzajúci text tej 16. kapitoly, tak zistíte, že Peter hovorí, o, Ježiš, to sa ti nikdy nestane, že by si šiel na kríž a zomrel, akože to, čo, o čom hovoríš. A Pán Ježiš mu hovorí, ty sa protivíš Božiemu zámeru pre môj život. A slovo satan znamená protivník. Ty si protivník, chod za mnou, v tejto veci si úplne mimo. A napriek tomu, že takto zlyhal, ho krátko na to berie do takého úžasného súkromia, kde mu zjavuje Boh. Pán Ježiš mu zjavuje, kto on vlastne je. Že musíme žasnúť nad tým, ako vie Pán Ježiš odpúšťať, ak si zlyhal vo svojom živote. Nemyslí si, že Boh zatvoril svoje kapitoly požehnania. Ale má pre teba pripravené požehnania, aj keď si akýmkoľvek spôsobom zlyhal. 6 dní si čítame, prešlo odtedy, kedy bol Peter tak ohromne napomenutý. A niekedy sa nám zdáva, že sme sa stali už obeťou všednosti kresťanského života. Žiadny zázrak, nič sa nedeje. Že sa nám to stáva niekedy? Nič sa nedeje. O tom to je kresťanská viera. No keby sme mali žiť každý deň v takom extrémnom citovom napätí, aké vyvolávajú takéto zázračné skúsenosti, tak to by sme veľmi rýchle prišli k záveru, že toto nechceme. V tej všednosti života, ako uvidíme, chce byť Pán Ježiš po našom boku. Prvé poučenie, ktoré by som chcel hneď tu v prvom verši, kde je napísané, že si Pán Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jana, a vyvedol ich na vysoký vrch do samoty. Prvé poučenie, ktoré by som vám chcel povedať. Neporovnávaj sa s nikým. Tak ako Boh viedol aj život týchto troch učeníkov na rozdiel od ostatných. S tebou má Boh neprekopírovateľný zámer. Si originál. Ja nechcem, aby to znelo nejak plitko, ako keby som sa chcel nejak zapáčiť nejakej modernej psychoterapii pre pohľadenie ľudského srdca. Realita je taká, že Boh skutočne má s každým z nás svoj plán. Neprekopírovateľný, nenapodobiteľný, originálny, jedinečný. A to platí aj v prípade Petra, Jakuba a Jána. Neporovnávaj sa s inými. Peter, vieme, ako zomrel Peter. Bol ukrižovaný, umučený dole hlavou. Ján, jeden z týchto troch, ako zomrel? Zase, prosím? Ján bol, ten prirodzene zomrel. Ján. Možno Jakub bol inak umučený. Ján bol na ostrove Patmos, napísal knihu Zjavenia a nakoniec zdá sa podľa všetkého, že zomrel prirodzenou smrťou. Hovorím to preto, lebo pre každého z nás má Pán Boh svoj plán. A to je tak jedinečné. Ja som vám hovoril niekedy, a niekedy sa zdržujem, aby som veľa nehovoril aj zo svojho života, aby to nevyzeralo, že tak musí Pán Boh jedna v živote človeka. Nemusí. On má pri každom z nás svoj plán. Prvý muž viery, o ktorom si v Biblii čítame, sa volal Abel. Ten bol kruto zavraždený vlastným bratom. V kostole, mimochodom. A ďalší spravodlivý muž bol Noé. No tak ten žil zase stovky rokov. A bol zachránený, keď prišiel Boží súd na túto celú planétu. A celá zem bola zaplamená vodou. Pri každom z nás Boh má svoj zámer. Neporovnávaj sa s nikým a nepovedz, toto nie je férové. Ja som chorý, ja mám finančné problémy, ja som sa narodil v takej rodine, mám také a také problémy. Každý z nás máme nejaké problémy a Boh vie presne, aké bremeno každému z nás môže naložiť. Jeho sľub stále platí, že dá len toľko, koľko môžeme zniesť. Nespievame aj my jednu takú pieseň náhodou? Že on dá len toľko, koľko môžeme zniesť? Takže prvá vec, keď tak pozeráme na týchto troch učeníkov a bolo im zakázané o tom hovoriť do určitej doby, učeníci iní si mohli povedať, a prečo? A ja som chcel na tej hore byť, a ja som to chcel vidieť. No nemohol si tam byť, lebo to nebolo v Božom pláne. A uskromni sa s tým, jednoducho svet nie je férový. Ale Božia milosť je krásna a Boh je nádherný, ako sme spievali vo svojej milosti. Bez jeho milosti a dobroty, kde by sme dnes boli? Povedzte si túto otázku. Kde by sme dneska 21. januára 2017 boli, keby nás nedržala Božia milosť? Ja viem, kde by som bol. Určite nie tu a určite nie v spoločenstve s Bohom a s Ježišom Kristom. Ďalšie poučenie je to, že cesta vernosti je cestou hlbšieho poznania Pána. Títo učeníci naozaj nemali vždycky to ľahké. Niekedy sa im aj posmievali a prenasledovali ich ostatní farizeji, tí ich určite nehladkali. Napomínali ich, prečo nedodržujú zákon tak ako oni a podobné veci. Ale boli verní. A ty, keď budeš verný Bohu, buď si istý, že Boh bude za teba bojovať. A tu ich ide odmeniť Pán Ježiš tým, že im ukáže, pozrite sa, ten Nazarejčan, ten, čo sa narodil v tej chudobnej maštali, chudobnej žene Márii. Boh, ktorý nad tým všetkým je, odmenuje verných. A ja vám ukážem ešte väčšiu cestu a viacej svetla, ak budeš verný v tom malom, čo ti Boh ukázal. Väčšina ľudí stále myslí, že by boli veľmi verní Bohu, keby im Boh urobil nejaký zázrak alebo urobil nejaké veľké veci, alebo keby... A to vidím veľakrát ľudia za celé tie roky môjho života, čo som kresťan. Viacej ľudí aj prišlo za mnou a povedali mi, tak by som chcel Bohu slúžiť v takej a v takej službe. A vymalovali krásny, ideálny obraz toho, čo by chceli robiť. Ale vôbec ich nezaujíma to, čo cíti brat alebo sestra vedľa nich a že potrebuje pomoc, pomocnú ruku, občerstvenie. Že treba robiť niekedy tie úplne jednoduché a malé veci, v ktorých treba byť verný. Vernosť v malých veciach. tam je ten kľúč. To si píšte. Že Boh, ak si verný v malom, pridá ti viac. Ale to je aj prírodný zákon. No tak cvič, choď do posilovne a zisti, že keď cvičíš a využíváš ten potenciál pre cvičenie, že tvoje sily budú rásť a potom viac a viac a viac a dostávaš sa do úplne inej kategórie ako človek, ktorý si povie, ja nič nevidím, žiadny úžitok z toho, že som bol, čo ja viem, vo fitnessku jeden raz alebo dva razy. Existuje princíp naozaj vytrvalosti a vernosti a Boh tento princíp uplatňuje pri nás alebo sleduje ho. Tvoje skúsenosti majú zámer vystrojenie, pozbudenie a poučenie pre ďalších. Mohli by sme si pozrieť, alebo si sami môžete prečítať v druhom liste Petrovom, v prvej kapitole, na záver, tam Peter hovorí o tejto skúsenosti veriacim ľuďom, čo prežil. A túto skúsenosť využíva na to, aby im povedal niečo veľmi zaujímavé. Hovorím, táto skúsenosť, kde sme videli majestátne zjavenie Ježiša Krista, nie je nič porovnateľné s tou krásou a autoritou a mocou slova, ktoré je napísané v Biblii. Inými slovami, nežente sa za zážitkami. Nežente sa za zádrakmi. Nežente sa za tým, čo je senzačné, veľkolepé. My máme niečo pevnejšie, máme silnejšie. A toto Božie slovo do takej miery, do akej miery mu rozumieš a vydávaš sa Pánu Ježišovi, prídeš k záveru, že ono naozaj je mocnejšie, silnejšie, stabilnejšie ako akýkoľvek zážitok, aký v živote si mal. Ja som mal niektoré zážitky, o ktorých verejne nehovorím. Nepríjemné niektoré veľmi intenzívne a možno, že v krátkej dobe jeden z nich poviem, ale iba dvaja, traja ľudia si vedia o tom zážitku. Ale zážitky nie sú základom pre náš život. Božie slovo je zážitok, nie introspektívne zahlbovanie sa do seba, čo prežívam a čo som prežil, ale čo ozaj Boh hovorí a potvrdzuje vo svojom slove. To nám aj Peter odkazuje. Napriek tomu, že bol uvedený do takejto skúsenosti, kde len traja jedinci v ľudských dejinách mohli vidieť, ako sa nejaký nazaretský tesár zrazu premenil a ukazuje, že on je večný Boží syn, ktorý žiari svetlom, ktoré nie je požičané, on nie je osvietený nejakým reflektorom. On je svetlo, on je život a zrazu ukazuje, že ten chlapík, ktorý pôjde onedlho na kríž a bude priklinčovaný, nie je nikto iný ako večný Boží syn. Tvoje skúsenosti majú zámer, hovoríme. Povzbudenie, poučenie pre ďalších. Bez ohľadu na to, aká je tvoja skúsenosť. Možno, že si povzbudený len sám. Možno, že môžeš povzbudiť niekoho iného. Ale vždycky si polož otázku. Si naozaj nemôžeš niekoho požehnať alebo posilniť tou svojou skúsenosťou, svedectvom, ktoré máš. Ja som minulú nedelu hovoril o tom, ako Pán Boh sa v živote mojom priznal cez tú jednu babku, s ktorou nikto nechcel mať nič spoločného. Táto žena išla na nervy všetkým. Nikto s ňou nevedel vydržať. Ale práve preto, že z Božej milosti som uplatnil ten jednoduchý princíp znášanlivosti, som potom mohol vidieť, ako bolo povedané, veľa Božieho požehnania, ktoré dodnes vidím a ktoré dodnes aj duchovne a inými spôsobmi tečie do môjho života. Takže poďme na ďalší pohľad do druhého verša. Tam si čítame, tam sa pred nimi premenil, tvár sa mu zaskvela ako slnko, rúcho mu zbelelo ako svetlo. A hľa ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Ešte chvíľočku zostaneme pri tomto svetle. Už bolo povedané, že jeho svetlo nebolo požičané. On nebol osvietený. V tejto duchovnej dimenzii tu máme v Pánovi Ježišovi Kristovi niekoho, skrze ktorého povstali všetky galaxie, celý vesmír, každý atom a on svojou autoritou drží každú molekulu, každú bunku, každý atom, každý protón. Tu máme toho, ktorý disponuje absolútnou mocou. Predstavte si, ako by to vyzeralo, keby Pán Ježiš bol na kríži a keď bol pribitý v hrozných múkach, zrazu sa začal premieňať na žiaru slnka, No možno, že by niektorí konečne povedali, a tak teraz už veríme. Ale znovu poviem, Boh nechce teba získať nejakými zázrakmi. Ale odpoveďou láskavého srdca, ktorému uverí, ktorému dôveruje jeho slovu. Pretože Boh vymeral mieru podnetov a dôkazov, ktoré ti dáva, a keď nereaguješ na ne, stačí. Kto je verný v malom, dostane viac. Ale na kríži, keby, ako mu hovorili, no zoskoč, alebo zídi z toho kríža, kde by bola naša spása potom. Vďaka Bohu za to, že on to vydržal. Máte, prosím vás, otvorenú Bibliu, môžete si ju otvoriť niektorí, že by ste prečítali Hebrejom, Židom 1. kapitolu, prvé 3 verše. Bol by som veľmi vďačný, ak by ste mi pomohli v tom, kde sa dočítame niečo o tom, kto tento Ježiš Kristus je. Nielen ako človek, ale ako večný Boží syn. A svojou vlastnou podstatou on je neoddeliteľný odblesk slávy a podstaty Božej. Boh, Ježiš Kristus, Duch Svätý, jeden Boh. A ak máte evanjelický alebo ekumenický preklad, je tu niekto, môžete to prečítať, prosím vás. Áno, prvá kapitola, 1. až 3. verš. Tam je tak veľa úžasných pravd v týchto slovách, že o tom sú napísané mnohé knihy a množstvo kázni už bolo urobených. Tento náš Pán Ježiš Kristus je zviditeľnením, prejavením Božej podstaty, ktorá je neviditeľná. Boh je nedosiahnuteľný, ale cez Ježiša Krista sa rozhodol tak sa nám zviditeľniť. Aj bytostiam v nebi, ale aj nám cez tesára Ježiša Krista, do takej miery, aby sme mohli Bohu lepšie rozumieť, aby si nás získal, aby mal ako zomrieť na kríži, na tele, vo fyzickom tele, aby mohol trpieť za nás to, čo sme si my zaslúžili. Boh je úžasný v tom, že zviditeľňuje mnohé duchovné reality vo fyzickom svete, aby sme im mohli porozumieť. Napríklad, predstavte si, že by... Vieme, že napríklad Boh je otec. Taký má titul. Vieme, že Pán Ježiš Kristus je syn. Ale aký koncept, akú predstavu by sme mali o Bohu ako otcovi, keby neexistovali ľudskí otcovia, keby neexistovali synovia, keby neexistovali deti? Ako by sme porozumeli, keby Boh povedal, že lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ale čo je to syn? A čo je to otec? On tak stvoril tento svet, aby nám dopomohol pochopiť hlboké veci. Alebo otázka manželstva. Vieme, že zmyslom najvyšším, najslavnejším zámerom manželstva je odzrkadlovať Božiu slávu. Práve v tom, že Ježiš Kristus je ženich a cirkev je nevesta. A bude svadba v nebesiach. Ale ako by sme takéto koncepty tým mohli chápať, keby sme nevedeli, že existuje nejaké manželstvo, že existuje možnosť založenia rodiny, že je tu niečo ako ľudská inštitúcia rodiny, manželstva, kde sa rodia deti. Zrazu Boh používa všetky, celú túto terminológiu a mnohé iné veci preto, aby nám ukázal a lepšie nám pomohol pochopiť duchovné reality. Je napísané, že nebesia rozprávajú slávu silného Boha. Pozri sa na úžasnú oblohu. No ona nie je tam len tak náhodou. To Boh tam dal, aby si mohol vnímať moc, jeho moc, slávu jeho moci. Tam vidíš slavu jeho moci, zakiaľ čo v Kristovi na kríži vidíš slávu jeho lásky. No poďme ďalej trošku. Áno, on je podstatou božstva, telesne, píše Pavol Kološanom. Tento verš je mimoriadne dôležitý preto, lebo existuje filozofia, ktorá tvrdí, že ľudské telo je zlé, hriešné. To nie je žiadna pravda. Ľudská prirodzenosť je zlá a hriešná, ale ľudské telo, hmota zlá, nie je. A čítame si v Kološanom 2.9, že v ňom prebýva plnosť božstva telesne. Pozor, nie polovička božstva alebo tretinka, plnosť božstva. Keď hovoríme o Ježišovi Kristovi, tak tu hovoríme o skutočne večnom Božom synovi, ktorý je vo svojej podstate rovný Bohu Otcovi. Nie v rolách, pretože v tom sa podriadil Pán Ježiš, ale v prirodzenosti je rovný. Čo samozrejme, že mnohí svedkovia strážnej veže veľmi bojujú proti tejto skutočnosti. A chcú Ježiša Krista znižiť, zdegradovať do pozície prvého stvoreného archaniela, takzvaného Michala, cez ktorého vraj Jehova tvoril všetok svet. Veľký nezmysel. Je napísané, ako bolo tu prečítané v Židom, cez neho bolo všetko stvorené, cez Pána Ježiša Krista. A v ňom a pre neho, teda zámerom celej slávy Božej, nie je Jahve, Hospodin, ale Ježiš Kristus. Pre neho je všetko stvorené. Jemu je dané meno nad každé meno, aké existuje. To meno Ježiš. Nie je to Jehova, znovu poviem, nie je to Hospodin, je to Ježiš. Takže jedine Ježiš je on, ktorý má byť v centre našej pozornosti, tak ako aj tu na uvidíme, že zrazu zo scény musia sa stratiť dve najväčšie náboženské bytosti alebo osobnosti v ľudských dejinách. Aj Mojžiš, aj Eliáš. Poďme teraz ďalej práve na nich. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Aké zaujímavé, aké naozaj veľmi zaujímavé. Tu je Mojžiš, ktorý je 1500 rokov už mŕtvý. A zrazu tu vidíme, že on žije. Zas máme tu nepriamy dôkaz, že mŕtvý človek nespí v nejakom bezvedomí. Mojžiš tu nás sa krásne rozpráva s Pánom Ježišom. A Lukáš hovorí, že sa rozprávali s ním o jeho blížiacej sa smrti na kríži. Toto je téma, ktorá letí v nebesiach. Tajomstva a hĺbky tejto pravdy, že Ježiš zomrel na kríži. Večný Boží syn, ktorý môže komandovať a komanduje miliardám stvorených bytostí, zrazu on sa ide ponižiť cestou pokory, krotkosti, zhovievavosti, znášanlivosti do ohromného súženia smrti, aby teba nás mohol pritiahnuť do jednoty s Bohom. Aby nám bolo odpustené. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš. Eliáš, vieme, že je jeden z dvoch ľudí, ktorí čo? Nikdy sa im nestalo čo? Nezomreli. Eliáš odišiel do neba. Bez toho, že by zomrel. Prečo práve tieto dve osoby? Prečo tam nevidíme napríklad Abraháma alebo kráľa Dávida? Ale títo dvaja, Mojžiš a Eliáš, na chvíľočku sa zastavme pri nich. Pretože Mojžiš reprezentuje zákon a Eliáš reprezentuje proroctva. V akom zmysle? No tu je Pán Ježiš a rozprávajú sa. Tu je vedľa Mojžiš, ktorý priniesol 10 Božích prikázaní a množstvo iných príkazov a zákazov od Boha. Obrady a ceremonie sa týkali zákona, predobrazy a symboly. To bol všetko odtieň reality, ktorá sa mala stať v Pánu Ježišovi. Mojžiš mohol rozprávať len o verdikte nahnevaného Boha a o zlorečení, pretože my všetci sme zlyhali a zákon sme nedodržali. Všetkých 10 Božích prikázaní som ja osobne mnohonásobne porušil. Mnohonásobne. Možno nie fyzicky, ale duchovne a duševne. Každé z nich. Tu na obrázku vidíte nejakého kňaza, ktorý tam je oblečený v nejakých háboch, pretože jedine tak sa mohlo uctievať v dobe starého zákona. Je tam obetované zviera. Áno, baránkovia a zvieratka museli byť zabité, krv musela byť preliata, aby ľudia si uvedomili, aha, tak takto môže byť vyriešený môj problém, len vyliatím krvi nevinnej obete. To všetko poukazovalo na Pána Ježiša Krista. Tu je kalendár, kde každý deň v mesiaci alebo v týždni bolo niečo dané urobiť. Napríklad, kedy malo byť odstranenie kvasu z domácnosti. Boli dni, kedy nesmel byť žiadny kvas doma, žiadny chlieb nejaký kysnutý. Alebo ktorý deň malo byť zabité zvieratko, v ktorých hodinách dokonca. Alebo kedy mali byť prvotiny zo žatvy, z jačmenia a iných vecí prinesené pred Hospodina. Každý deň jednoducho človek bol otrokom tohoto systému a Mojžiš reprezentuje, ako na olympijských hrách, keď máme nejakého človeka, ktorý reprezentuje napríklad Slovensko 5 miliónov ľudí, on je tam sám. Ale tak aj Mojžiš tu nás reprezentuje. Všetky Božie zákony, všetky príkazy, obrady ceremoniálne, už či morálne, alebo spoločenské, alebo ceremoniálne, Mojžiš reprezentuje to, čo nebolo ľahké. Vidíte tú slaninku? Sú tu ľudia, ktorí veľmi radi jedia slaninku. Tí duchovnejší jedia slaninku. Vy vegetáriáni, vy dospiete k tomu tiež jedného dňa. Neberte ma vážne. Ale tie príkazy, zákazy, čo môžeš jesť a kedy a čoho sa nesmieš dotknúť a ktorý deň čo a ako tie zvieratka majú byť prichystávané na ten obrad zabitia a obetovania. Množstvo iných obrazov v starom zákone, už či obetovanie Izáka, a to bol obraz, ktorý bol daný síce nie cez Mojžiša, ale v celom starom zákone tieto obrazy sú a poukazujú na Pána Ježiša Krista. V každom prípade Mojžiš nie je chlapík, s ktorým ja by som chcel mať osobný nejaký blízky vzťah a priateľstvo. Lebo on ma môže iba odsúdiť a povedať, Jozef, zlyhal si v tom a v tom a v tom a Boh ťa odsudzuje, dovidenia. Eliáš, ten zase reprezentuje, tak opäť ako obraz olympijských hier, máš tam jedného športovca a reprezentuje všetkých ostatných, celé Slovensko napríklad, tak aj tu máme Eliáša, ktorého vidíme v tomto zázračnom, v tejto epizóde života učeníkov, kde sa Eliáš rozpráva s Pánom Ježišom a on reprezentuje všetkých prorokov až po Jana Krstiteľa, ktorí hovorili o blížiacom sa prichádzajúcom Kristovi do ľudských dejín a hovorili, pripravte cestu Pánovu. A celá táto Biblia, ako viete, no, keď sa ešte dial tento zázrak, o ktorým si teraz čítame, tak ešte nový zákon nebol. Bola len stará Biblia a tej sa hovorilo zákon a proroci. Zákon a proroci. Zákon hovoril o tom, aká je Božia dokonalá vôľa, ktorú ty a ja nedokážeme zvládnuť a urobiť. A zase proroci hovorili, že príde ten, ktorý ten zákon naplní. Príde Ježiš Kristus, ktorý toto vyrieši. A teraz je tá chvíľa, že Pán Ježiš za chvíľočku pôjde na kríž a naplní to očakávanie aj zákona, ktorý nemôže nič iné, ako len priniesť kliatbu na každého, kto zhrešil, čo je len jeden raz. A ide naplniť všetky očakávania prorokov. A prečo je toto dôležité, alebo dosť teda zaujímavé? Dovolte mi vysvetliť trošku viacej túto záležitosť ohľadne Mojžiša a Eliáša. Lebo to je obraz aj o duchovnej ceste mnohých ľudí. Ak chceš prísť k Ježišovi Kristovi, môžeš. Ale najskôr musíš si vypočuť, čo ti Mojžiš chce ponúknuť. A to je to, že si proti Bohu zhrešil. A že si zaslúžiš večný Boží trest. Toto je zámer, ktorý Boh dal do ľudských dejín, do Božieho slova, aby ľudia, ktorí majú raz vstúpiť do živého vzťahu s Ježišom Kristom, aby pochopili, že zákon ich odsúdil. To nie je politicky korektné, samozrejme to nie je veľmi príjemné v dnešnej dobe povedať, že Boh je spravodlivý, ale on je tak dokonale spravodlivý, že už väčšia dokonalosť neexistuje v spravodlivosti a on bude a musí súdiť. A tento zákon hovorí, že ty a ja sme hodní smrti. Toto je odkaz od Mojžiša. To je to, čo ti on chce povedať. A nie len to, ale Mojžiš priniesol poznanie mnohých obradov a ceremonií. Je veľa ľudí, ktorých pozorujeme v dnešnej dobe. Oni radšej pôjdu na nejakú spoveď alebo nejak v kostoličku si urobia nejaký rituál, alebo nejakú... nejaké pohľadkanie srdca. Radšej krst, radšej modlitba Otčenáš, radšej sviečku, alebo nejaký obraz, alebo niečo si dať. Mysliať si, že svetosť je tam, kde je nejaký oltár, kde sú nejaké sošky, alebo ja neviem, nejaká omša, alebo podobne. Toto je obraz, ktorý nám chce Mojžiš povedať. A za chvíľočku uvidíme, že tento Mojžiš sa vygumuje, stratí zo scény a zostane jedine Ježiš. Pretože Ježiš Kristus nechce byť v našom spoločenstve s nami za prítomnosti Mojžiša. Ten tam nemá čo hľadať. On splnil svoje poslanie a dovidenia, Mojžiš. Ďakujeme ti, že sme mohli pochopiť naše odsúdenie, ale ty a ja, kamaráti, určite nechceme byť. Ja s ním nechcem byť. Ja chcem zomrieť do takej miery, aby som s Mojžišom nemal nič spoločného. A aby som úplne žil s Ježišom Kristom a pre vzťah s ním. Takže sú ľudia, ktorí veľmi túžia sa uspokojiť obradmi, ceremoniami, zákonom a myslia si, že ja som nikoho nezabil, ja robím to a to, takže zákon mi predsa zaručuje nejakú dobrú budúcnosť v nebi. No prepáč, zákon ti zaručuje večný trest. Odsúdenie a kliatbu. Ak poznáš, čo je len trošku Božie slovo Bibliu, tak vieš, že zákon je absolútne nemilosrdný a tí ľudia, ktorí odmietajú Ježiša Krista, sa premieňajú na rezervár, v ktorom Boh ukladá svoj hnev. A jedného dňa tento rezervár pukne a Boh bude súdiť toho človeka. Tieto myšlenky sú nepriamo zaznačené v 2. kapitole Rimanom. Boh je ten, ktorý hromadí, uskladňuje tie hriechy tých ľudí a hnev nad tým hriechom a čaká zhovievavo, lebo Boh je zhovievavý Boh, trpezlivý, aby ľudia prišli k pokániu. Ale keď sa človek obracia chrbtom, nechcem, fajn, príde raz moment, kedy povie, stačí. A čo Eliáš? Je veľa ľudí, ktorí hľadajú uspokojenie nie ako tí, čo hľadia na Mojžiša. Obrady, zákon, dobré skutky a si gratulujú, akí sú úžasní, ako veľa dobrého urobili a tak si chcú spásu zabezpečiť. V prípade pohľadu na Eliáša, čo robia mnohí, to je zase o tom, že mnohí ľudia ozaj žijú v očakávaní, že jedného dňa Ježiša Krista príjmu. Všetci proroci poukazovali na príchod pána Ježiša Krista. On príde jedného dňa. Oni boli akoby také značky, ktoré ukazujú, áno, on prichádza tým smerom. Na prvome letopočtov sa narodí v Betleheme Ježiš Kristus, Boží syn. A on, tento spasiteľ, zmie naše hriechy. A ľudia sa zaoberajú touto vecou, že áno, jedného dňa ja príjmem Ježiša Krista, očisťujem sa, prestávam robiť zlé skutky. No to nespasí nikoho. Eliáš a proroci nesmú zostať v centre našej pozornosti ako naša spása. Tak ako Mojžiš nám dopomohol spoznať, že on nás nezachráni, aby nás vypudil, ako keby kopol, aby sme leteli k Ježišovi Kristovi pre spásu, tak podobne aj Eliáš. On je vlastne tou pozvánkou. Príď k pánu Ježišovi Kristovi, príď k nemu. On je tá pozvánka. Celé storočia, tisícročia, cez prorokov Boh hovoril, áno, príde raz Ježiš Kristus, zachránca pre vás. Sú ľudia, ktorí trošku metaforicky odzrkadlím to zlyhanie ľudí, ktorí hľadia na Eliáša. Viete, ako to robia? Keď dostanú napríklad pozvánku prísť na svadbu, zamilujú sa jednoducho do svadobného oznámenia. Alebo tá fotografia, ktorou tá fotografia o predpovediach a proroctvách na pána Ježiša Krista, ako príde do jedného dňa do ľudských dejín a ako má byť prijatý každým jedným z nás, zrazu tá fotografia sa stane pre ľudí Bohom, milujú tú fotografiu viacej než realitu. A ešte horšie, keď majú ísť sa dva ľudia zobrať do manželstva a ženich, ten je už pripravený a ide na obrad, ale žena sa zamiluje do toho svadobného oznámenia alebo do fotky svojho ženicha. No toto robia tí ľudia, ktorí hľadia na Eliáša. Dovidenia. Aj oznámenie, aj fotky, aj zákon, aj všetko, lebo teraz nastáva realita. A tou realitou nie je nikto iný, ako ten, ktorý zrazu ide vyzliecť zo seba ten prejav všednosti ukazuje, ja Ješua, Ježiš, som večný Boží Boh, Boží syn. Áno, Boh v tele, zjavený pre vás. A teraz štvrtý verš naznačuje celkom nelogickú, nesprávnu reakciu Petra. Pane, nám je tu dobre. Sme radi, že sme tu. Ja tu môžem urobiť tri stany. Udomacníme sa tu. Bude nám tu dobre. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Celkom nelogická vec. Peter sa nachádza uprostred uchvatného zázraku, ako som naznačil, len traja ľudia ho mali v ľudských dejinách. Poučenie. Ani zázraky, ani mimoriadne skúsenosti s Bohom nezaručujú, že tvoje názory budú správne. A vôbec už nedokazujú, že si duchovný človek. Spomínam na jeden zázrak. Jedné v prítomnosti proroka Baláka, ktorý sa protivil Božej vôli a hádajte, kto sa k nemu prihovoril. No somár. Somár sa k nemu prihovoril. Zvieratko. Zvieratko začalo rozprávať ľudskou rečou. Veľký zázrak. A to nebolo o dôkaze, že zrazu tu je tento prorok poslušný. Práve bol neposlušný a práve v tej neposlušnosti veľký zázrak prežil. Takže zážitkovo za zázraky s Bohom nezaručujú, že tvoje názory sú správne alebo že tá autentická skúsenosť potvrdzuje naše dedukcie, ako tu, v prípade Petra. Poďme si urobiť tri stány. Úplne nelogické, to bolo proti Božej vôli. A zase, je tu snad náznak toho, že radšej zostaneme tu v izolácii, preč od čedného života, od našej rodiny, blízkych. Urobme si tu tri stány, nejaký kláštor, uzavrieme sa do izolovanosti a tu budeme Boha uctievať. No tak sa Boh neuctieva. On sa uctieva doma, v rodine, v prvom rade, medzi ľuďmi, tam, kde sú ľudia trpiaci, kde potrebujú Boží dotyk. Ešte jedna myšlienka z tohoto premietnutého textu. Zrazu sa deje to, že zastre ich jasný oblak a počuť hlas, ktorý hovorí Boh, Otec. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte. Dovidenia, Mojžiš, dovidenia, Eliáš. Ďakujeme za vašu službu. Teraz už počúvame Ježiša Krista. Tak ako bolo tu prečítané v Židom 1.1. Kým zadám na rôznym spôsobom prihováral sa k nám Boh cez aj zázraky, divy, prorokov a všelijaké iné možnosti, teraz Boh prioritne sa k nám prihovára cez Ježiša Krista, cez napísané Božie slovo. A Boh sa Ježišovi tak zjavil, ako už inak sa nemôže zjaviť lepšie. Toto je môj milovaný syn, nie môj milovaný posol, môj partner alebo môj učiteľ, alebo ja neviem, môj zamestnanec, sluha, syn. Aké vzácne slovo je toto slovo pre tých, ktorí majú šťastný vzťah v rodine ako otec a syn. Toto je môj syn a ja ho dávam ako najvyššiu obeť za hriešnikov, rebelov, ktorí ho idú umučiť na smrť. Môjho syna dávam. Neviem si predstaviť, aby som sa pozrel na niekoho, kto mučí moje deti, mojich synov, len preto, aby som ich zachránil. Božia láska je uchvatná. Ale prosím vás, tieto dve slova chcem počiarknúť zvlášť. Jeho počúvajte. Koho hlas počúvaš? Je to Pán Ježiš. Dal si mu srdce, svoje ucho, život, aby on mal právo hovoriť do tvojho života. Ak sa mu obratíš chrbtom, pýchou, on nebude hovoriť. Jeho umlčíš. Ty sám rozhoduješ o tom, ako Boh bude sa s tebou správať voči tebe. Ty ho donucuješ. Boha donucuješ. Ako má reagovať? Ak ho počúvaš? Ak počúvaš jeho vzácne slovo, ktoré premieňa život, tak vtedy máš spoločenstvo s Bohom, Otcom aj so Synom. A stáva sa potom, čo? Že keď počujú to slovo, staňte a nebojte sa od Pána Ježiša, on sa ich dotkol. Tiež zaujímavé, prečo sa ich dotkol? Na čo sa ich dotkol? Jednoducho, toto je osobná, veľmi osobná chvíľa, moment, kedy im chce povedať, vy sa nebojte, to som ja stále ten istý. Síce zahalený, skoro by sme povedali zamaskovaný, ukrývajúci sa Boh, aby ste neboli tou mojou slávou zničení, ale to som ja stále, ten betlehemský, nazarecký tesár. Nebojte sa. A keď pozdvihli oči, viem si predstaviť, že boli nejak schúlení alebo vzdesení, nevedeli od strachu, čo majú robiť, až zabudli možno, ako sa volajú. Zrazu nevidia nikoho, iba samého Ježiša. Samého Ježiša. Vidíš pána Ježiša? Je on v centre tvojej pozornosti alebo hľadíš na viacerých? A chcel by si Ježiša vidieť pomedzi ďalších náboženských vodcov alebo ako jedna zo zaujímavých ciest, ako dosiahnuť Boha? Alebo ho vidíš ako jedinú cestu, jedinú pravdu, jediný život? A všetci ostatní sú len hriešnici, tak ako ty a ja. Odsúdení Božím zákonom a pozývaní do Božej milosti, ak ju chcú prijať. Vidíš len samotného Ježiša? Na čo je sústredený tvoj pohľad? To, na čo sa sústreduješ najviac, to bude formovať tvoj život. Pán Ježiš povedal, poďte ku mne. Ako aj Zuzka čítala, sa mi zdá ten verš, že učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Poďte ku mne všetci. To pozvanie nie je pozvanie do cirkvi. To vás nespasí. Ani k Eliášovi, ani k zákonu, ani k robeniu dobrých skutkov. To už skončilo. Teraz je realita. Poď Ježišovi. Ty sa neboj. Vstaň, Boh ťa povoláva. A keď schádzali dole z vrchu, čo nám to naznačuje? No, že môžeme mať v živote rôzne zážitky, zaujímavé zážitky, transformujúce zážitky, ale to nie je bežný spôsob kresťanskej existencie. Bežnou, normatívnou kresťanskou skúsenosťou podľa Božieho zámeru je každodennosť, všednosť, v ktorej Ježiš Kristus je so mnou v tej všednej podobe. Nie, že on sa mi zjavuje večer ako žiara, alebo mám nejaké interné konekcie s anielmi a komunikujem s nimi. Nič také. V tej všednosti, kde ja dôverujúc, veriac Ježišovi Kristovi, mám spoločenstvo s Bohom Otcom a s ním. Ja mu dôverujem, ja mu verím. Nechaj si zážitky svoje, aké len chceš. Ja ti ich neberiem. Ja som ich mal tiež rôzne. A niektoré by som v živote nechcel zopakovať ani na jednu sekundu. V duchovnej podstate zážitky. Hovorím ti, že Ježiš Kristus sám je viac ako Ježiš plus dobré skutky, plus ceremonie, plus Mojžiš, plus Eliáš. Keď schádzali z vrchu, prikázali im Ježiš, nehovorte nikomu o tom videní. Áno, tak bol tam ten zámer, ktorý pán Ježiš sledoval a mal na to dôvod, prečo mali ešte počkať s tým, aby to nehovorili. Ako je to s tebou? Hovoríš veľa o Mojžišovi? O dobrých skutkoch a ja neviem o čom všeličom, alebo o obradoch, alebo snívaš o tom, že raz budeš mať krásny život s Bohom. Nemusíš snívať, Ježiš je tu v tej všednosti, ťa pozýva. Z toho vrchu odišli dole, do všednosti života, ale Ježiš išiel s nimi. Tak choďte aj vy, moji drahí bratia a sestry, a nesnívajte, nesnívajme, ako som minule povedal, že veľakrát našou veľkou modlou, ktorú uctievame, je obraz ideálnosti. A dokedy tento ideál nie je, no tak ja bojkotujem, ja jednoducho rebelujem, som nespokojný a stále snívam o niečom, čo je nedosiahnutelné. Pán Ježiš, nech ti on stačí. Mne stačí. Ja ho milujem a chcem ho milovať spolu s vami. Chcem milovať a robiť to, čo on chce, aby sme robili spolu. A ak on nenávidí niečo ako klam, ja ho chcem tiež nenávidieť. Takže poďme do tej reality všedného života s ním, s pánom Ježišom. Tie vrcholce našich skúseností sú fajn. Ak ťa vedia poučiť, posilniť, urob, zmaximalizuj užitok z týchto skúseností. Ale nie nad Božie slovo. Ako je napísané, blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. A pokolenie zlé a cudzoložné hľadá divy, zázraky a podobné veci. Ako keby by im nestačilo to, že takto pán Ježiš sa zjavil a že to svedectvo v písme, moji drahí, je dostatočné. Toto som vám chcel dneska povedať, aby ste stáli na tom Božom slove a aby ste mohli uplatňovať to svedectvo vo svojom živote, že Ježiš Kristus samotný je viac než čokoľvek iné. Takže stíšme sa na chvíľočku. Verím, že budeme chcieť pri pohľade na Pána Ježiša na kríž, na jeho obeť aj v týchto chvíľach mu ďakovať a lámať ten chlieb. Pane, my ti tak preveľmi ďakujeme za to, že si rôznym spôsobom, zázrakmi a dôkazmi, zvlášť pre neveriacich Židov, potvrdzoval, že ty si ten, na koho sa, o ktorom proroci tisícročia hovorili a o kom predpovedali. Pane, si to ty, ktorý si potvrdil vierohodnosť zákona, ktorý nás odsudzuje, ale ktorý je dokonalý a správny. A ty sám si ho naplnil. Pane, ty si vedel, že my sme úplne beznádejní v tom, aby sme naplnili tvoje požiadavky. Za to ti ďakujeme aj teraz pri pohľade na kríž, keď si zomieral za nás. Pane, daj, aby sme vedeli otvoriť naše srdcia. Dovolili ti dotknúť sa našej vôle, aby sme boli transformovaní, premenení. Aby sme boli plne oddaní a odovzdaní tebe, tvojej vôli, Pane. Lebo tvoja vôľa je dobrá. Odpusť mi, Pane, že veľakrát zlyhávam, hreším a zabúdam na tento majestát tvojej slávy, ak si úžasný a dobrý. Pane, vďaka ti, že aj v prípade Petra si nám ukázal, že aj keď ťa zradil, si vedel odpustiť mu a pritiahol si ho zase k sebe. Tak daj, aby sme všetci tu, ktorí sme aj v tejto miestnosti, dali ti miesto v našich srdciach, to prvé miesto. A ak je tu niekto, kto ťa ešte nepozná, kto nemá s tebou živý vzťah, kto ešte nepadol na kolena v pokání, v poznaní z vlastnej stratenosti a spravodlivej Božej kliatby nad hriechom, Pane, tak prosím, daj, aby ten pohľad viery mohol byť uplatnený v srdci každého jedného. Pane, ďakujeme ti, že pohľad na teba, dôvera, viera, úplné vydanie sa ti stačí. Tak vyznávame ti, Pane, že sme vďační za kríž, sme vďační za to, že si nielen zomrel, ale aj víťazne stal z hrobu. Premohol si smrť, satana, nepriateľa, nepravdy. Pane, si úžasný. Tak daj, aby sme aj tú pieseň, keď spievame Nádherný Boh, aby sme naozaj tú nádheru tvojej lásky vedeli vnímať, kochať sa v nej a ponárať sa v nej. Ďakujeme ti, že si taký úžasný. Amen.